Drage braće i sestre, njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije vratio se juče iz Svete zemlje sa grupom hodočasnika koji je predvodio. Tim povodom prosvećeni vladika odazvao se pozivu da gostuje u saborniku Radio Svetigore i prenese nam svoje najsvežije impresije sa ovog pokloničkog putovanja hrišćanskim svetinjama u Jerusalimu. Pomaže Bog, prosvećeni vladiko, dobro nam došli i blagoslovite.
Bog pomogao i bolje naši, Bog blagoslovio.
Dve nedelje koliko ste proveli tamo sa grupom naših braće i sestara, pretpostavljam, nije malo vremena, pa koliko je moguće da nam prenesete, predstavite uopšte to hodočasničko vaše putovanje?
Od 12. zapravo 13. ujutru do 23. ovog mjeseca. I eto tako, znači naša grupa hodočasnika iz Nikšića uglavnom, ali i iz drugih krajeva iz Crne Gore, sa sveštenstvom i monaštvom otišli smo da se poklonimo svetim mjestima. To je danas mnogo lakše nego što je to nekada bilo. A ranije su se ljudi pripremali čitavog života da bi makar jednom otišli u svetu zemlju i da bi se poklonili hrišćanskim svetinjama, a danas je to, hvala Bogu, postalo dostupno skoro svima. I eto, mi smo tu priliku iskoristili, poklonili smo se svetim mjestima i na Sinaju i u svetoj zemlji u Izraelu. I time smo pokušali da spojimo i u svojim glavama i u svojim srcima i stari i novi zavjet.
Da, vaša, ako se ne varam, prva sveta arhijerejska liturgija koju ste služili bila je u manastiru Svete Katarine na Sinaju ili je bilo još pre toga?
Da, prva sveta liturgija bila je u Svetoj Katarini, manastiru, koji je sagrađen na onom svetom mjestu gdje je Mojsije vidio božanski plamen u kupini koja gori, a ne sagorijeva, i gdje je čuo one božanske tvoraške riječi: izuj obuću sa nogu svojih, jer je mjesto na kome stojiš sveta zemlja. I naravno, to mjesto je od uvijek bilo poštovano od Mojsija na ovamo, a kasnije je tu sagrađen i veliki monumentalni obtežiteljni manastir Svete Katarine sa jednom kapelicom posvećenoj Neopaljinovoj kupini, baš tome događaju, u spomen tog događaja koji se dogodio u vrijeme Mojsijevo na gori Sinajskoj. I tu smo služili prvu svetu službu. Naravno, prvo je red da se javimo našim domaćinima. Tamo stoluje arhijepiskop Sinajski Damjan i sa svojom bratijom. Taj manastir ima izvjesnu autonomiju i samim tim što je njegov nastojatelj arhijepiskop, to je od davnih vremena položaj Sinajskog manastira bio naročito regulisan, zato što zaista je odvojen i daleko je od svih drugih hrišćanskih centara. I ovdje znači stoluje episkop sa svojom bratijom, sa arhimanditima, igumanima i sa monasima, i tu se neprestano služi sveta služba Božja od 4. vijeka pa na ovamo. Tu smo i, kao što i reda, prvo služimo u velikom opštežiteljnom sabornom manastiru u glavnoj crkvi, katolikonu. Tu smo služili prvu svetu službu i poklonili se Neopalimoj kupini. A sljedeći dan, odnosno noć koja je slijedila posle te svete službe, proveli smo u uspinjanju na Mojsijevu goru, gdje je Mojsije primio 10 Božjih zapovjesti. Zapravo cijelu noć smo skoro proveli u tom putovanju, neko pješačeći, a neko jašući na kamilama. Malo je to drugačije nego jahati na konjima, malo teže i malo nezgodnije, uz tu goru na kojoj nema nigdje ni jednog drveta, nigdje ni jedne livadice, nego sve kamen i onaj pustinski pijesak. Negdje u jutarnjim časovima i neki običaj stari da se izađe gore u sami rasvit prije izlaska sunca. Stigli smo na goru Mojsijevu i tu postoji crkva Svetog Preobraženja u kojoj smo i vršili svetu službu Božju na pokrov Presvete Bogorodice. Tako da su naši Nikšićani i drugi vernici koji su za nama bili imali tu povlasticu da pokrov Majke Božije proslave na Mojsijevoj gori. Eto, to je ta čuvena, znamenita, sveta gora u kojoj je mnogo pisano u Starom Zavetu, na kojoj sam ja imao priliku dva puta da služim do sada u svome životu. I ona nas je primila i nahranila blagodatnim božanskim darovima. I zaista je nešto posebno popeti se na Mojsijevu goru. Imate taj doživljaj da lično prisustvujete onome svetome momentu kada je Mojsije uručio tablice zakona gospodnjega svome proroku, svome Božjem ugodniku, i onom događaju kada je jevrejski narod slušao Božje riječi i gledao proroka Mojsija kako prima iz ruku gospodnjih tablice zakona. Dakle, tako je to mjesto sveto i znamenito, i ono zaista i sada okuplja mnoge narode. Kada izlazite u rasit i penjete se, dolazite do samoga vrha, sa svih strana stiču se narodi, ne možete ni razaznati te sve jezike koji se tu čuju. Japanci, Kinezi, Englezi, Amerikanci, i naravno uvijek i svuda prisutni Rusi, kojih je uvijek puna sveta zemlja. Tako da smo imali priliku da služimo gore, mi pravoslavni iz Crne Gore, nekoliko bratija iz Srbije koji su zatekli neki turisti iz Egipta su došli, koji naravno tamo žive i rade, ali ljudi dođu na Sinaj, to je blizu, da vide ta znamenita mjesta, i tako smo se našli, znači i mi sa Rusima služili svetu službu Božju i čestili se svetim tajnama Hristu i na gori Mojsijevoj.
Preosvećeni vladiko, za sve nas koji nikada nismo bili ni u Jerusalimu, možete li malo onako geografski preciznije da objasnite taj vaš još preostali put koji ste prošli do, koliko je meni poznato, posljednjih par svetih arhijerejskih liturgija koje ste služili u Kapernaumu i u manastiru Svete Marije Magdalene u Magdali?
Da, znači od Sinaja koji pripada Egiptu, to je negdje tu blizu onog Suetskog kanala, znači to je taj granični dio između Egipta i Izraela, on sada pripada Egiptu, znači odatle sa Sinaja kreće se gore na sjever prema Svetoj zemlji. Išli smo pravo za Jerusalim, to su ta dva znamenita mjesta iz Starog i Novog Zaveta, Sinaj i Jerusalim. Znači odmah smo posle toga išli u Jerusalim i prvu svetu službu u Svetom gradu vršili smo na grobu Majke Božje u Getsimaniji, gdje je znači njena crkva i mjesto njezinog pokoja, i gdje se nalazi ona čudesna, čudotvorna ikona za koju su mnogi govorili da najviše liči Majci Božje koja se javljala svojim ugodnicima, ta čuvena jerusalimska ikona Majke Božje, čudotvorna i velika svetinja. I tu smo imali blagoslov da služimo prvu svetu službu. Na službi je načelstvovao arhijepiskop Aristarh, naš veliki prijatelj, sekretar jerusalimske patrijaršije i najbliži patrijarhov saradnik, koji nas je tamo i dočekao i ugostio. I kasnije nam zapravo napravio program svih naših svetih službi u svetoj zemlji i naravno posjetu Jerusalimskom patrijarhu. Istoga dana smo posjetili njegovo blaženstvo patrijarha Jerusalimskoga Teofila, koji je izabran prošle godine i ustoličen novi patrijarh, zaista jedno svjetilo pravoslavlja, koji je sa nama ostao u podužem razgovoru preko sat vremena. Prosto patrijarh je nama otvorio i vrata svoga doma, ali i cijelo svoje srce i svoje biće nam otvorio sa velikom ljubavlju, nas dočekao, vrlo lijepo govorio na našim vjernicima o svetoj zemlji, o vjeri pravoslavnoj, o položaju pravoslavne crkve danas, o tome šta znači danas biti pravoslavni hrišćanin i o tome šta sveta Jerusalimska patrijaršija danas svjedoči, kako svjedoči istinu Božju i na tom mjestu i u cijelom svijetu. Zaista položaj Jerusalimske patrijaršije je jedinstven među svim pravoslavnim pomjesnim crkvama i to na najljepši način svjedoči zaista novi patrijarh Teofilo, koji se sa velikom ljubavlju raspitivao i o zdravlju našeg patrijarha, slao najtoplije pozdrave, raspitivao se o našem narodu na Kosovu i Metohiji i o našim svetinjama, zna sve što se događalo kod nas ovih posljednjih 10 godina i sve to sa velikom pažnjom pratio, naravno doživljavajući to kao da se događa njemu lično, i mnogo se interesuje kako će biti rješenje za naš narod i za naše svetinje na Kosovu i Metohiji, prati svu ovu našu situaciju, ovu našu Golgotu, pa i to je nekako i prirodno, onaj koji je na Golgoti, na mjestu raspeća Gospodnjega, da osjeća bolove i teškoće i muke i stradanja svih pravoslavnih hrišćana u svijetu, naročito sada na Kosovu i Metohiji. Naravno, poznaje situaciju i u Crnoj Gori, poslao je najtoplije pozdrave njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskupu i mitropolitu Amfilohiju. Ovih dana ću naravno to i lično da mu prenesem. I govorio o tome koliko crkva treba da bude iznad tih zemaljskih, privremenih, prolaznih događaja i koliko treba da se uzdigne iznad onog svetovnog, svjetskog, koje je vrlo prolazno i varljivo i obmanljivo, a crkva uvijek treba da se ljudi u crkvi, koliko god Bogu i koliko god to bolje treba da uspiju, da svjedoče istinu Božju, blagu vijest Hristovu i ljubav Gospodnju u ovome svijetu.
Je li bilo neke poruke i za sam narod pravoslavni, naš mnogo stradalni, sam da živi se to liturgijskim životom?
Da, da, tamo uglavnom su hrišćani Arapi koji su vjekovima tu prisutni, znači jedan dio ima Arapa pravoslavnih, naravno većina u ogromnoj većini su muslimani, ali tih malih hrišćanskih zajednica arapskih imate i u Vitlemu gdje su vekovima prisutni i oni su prosto nasljednici onih pastira koji su prvi vidjeli svjetlost koja se javila sa neba i onu zvijezdu koja se javila nad Bogom mladicem Hristom. I tih pravoslavnih Arapa ima u Vitlemu i to je vrlo jedna jaka, živa, žilava hrišćanska pravoslavna zajednica. Onda naročito posle Vitlema prisutni su u Nazaretu, u Jafi i u drugim mjestima gdje smo mi bili. Znači, razasuti su po cijelom Izraelu, razbijeni prosto u male zajednice, ali te male zajednice zaista na jedan najbolji način svjedoče koliko može pravoslavna crkva da objedini jedan narod, makoliko on bio malobrojan, i da ga drži u njegovoj postojanosti, identitetu, kroz sva istorijska događanja i sve teškoće i sve istorijske promjene. A drugi vjernici, pravoslavni, kojih je sad veoma veliki broj, mislim da to još niko nije zapravo registrovao koji je to broj, ali se nagađa negdje do 500.000 pravoslavnih Rusa, odnosno moguće ponekad i Jevreja koji su primili hrišćanstvo u Rusiji. To je onaj novi talas Rusa koji se doselio posljednjih 30 godina u Izrael, i njih je veoma mnogo, naročito u Jerusalimu i u Galileji. I naravno sad to je dalo jedan novu snagu Jerusalimskoj patrijaršiji, ali stavilo tu svetu crkvu i pred mnogo velike obaveze, jer sad hrišćanima treba otvoriti mogućnosti da oni zaista tu žive i da napreduju vjeri i da njeguju svoju kulturu, svoju tradiciju, i na tome se zaista sa velikom revnošću trudi Sveta Jerusalimska patrijaršija, njezina hijerarhija i oni koji tu rade, koji tu imaju udjela u tom svetom činu.
Možete li, preosvećeni vladiko, da nam prenesete vaš utisak, pošto vam to nije prvi put, ali za sve one hodočasnike koji su bili prvi put iz Crne Gore, kako je njihov doživljaj bio na samom grobu gospodnjem u Jerusalimu?
Pa znate šta, to je naročito za one koji dolaze prvi put, ali i svaki sljedeći put je opet nov. To je zaista jedan duhovni potres, ali u pozitivnom smislu riječi. Ne može ostati ravnodušan kada pristupa svetim mjestima, naročito kada dolazi u hram Vaskrsenja Hristovoga, kada pristupa Golgoti i grobu Hristovome, mjestu Vaskrsenja, jer ta sveta mjesta čuvaju onu blagodat koja se jednom tu projavila, ali je ostala prisutna za sva vremena i za sva pokoljenja na tom svetom mjestu. I svaki onaj koji pristupa sa vjerom, on duboko doživi u svojoj duši tu blagodat koja mijenja njegovu dušu iznutra i čisti je, preobražava je, prosvjetljuje je, oblagodaće. To se prosto vidi već i na licima, naročito ako ostanete više dana u Jerusalimu. Mogu se obilaziti sve one druge svetinje, ali svaki čas se ljudi vraćaju u hram Vaskrsenja da se još jednom i po mnogo puta poklone Svetoj Golgoti i grobu Hristovome. To je ono što je zaista jedino na potrebu ljudskoj duši, to je ono što hrani gladnu i žednu dušu božanskom blagodaću, to je zapravo onaj nebeski hljeb kojom se hrani ljudska duša koju je donio Gospod u ovaj svijet. Znači, mi smo ovakvi kakvi smo, ljudi sa svojim ograničenjima, grehovima, manama, strahovima, različitim psihologijama, ali kad dođemo na hram Gospodnji, kada pristupamo tim svetim mjestima, onda zaista ljudi dožive tu duhovnu novinu i na najbolji način, što se kaže, ispune duhovno. I nije čudo što kroz vjekove, kroz sva vremena, bila velika povesta za svakog hrišćanina da se pokloni makar jednom u životu grobu Gospodnjem.
Šta je to najjoš značajnije što biste vi takvi kao utisak sa ovog putovanja?
Na prvom mjestu su svakako sveta mjesta i mogućnost da se poklonite svetim mjestima i da se tu pomolite Bogu, i za sebe, i za svoje bližnje, i za cijel svijet, za sve one za koje želite da se molite. To je ono što je prvo na pameti svakome ko pristupa svetim mjestima. A drugo je taj živi kontakt sa mjesnom crkvom, sa njihovim patrijarhom, sa vladikama i sa sveštenstvom i narodom. Ne bi svakako bio puni doživljaj da nema i tog kontakta koji je veoma topao i svakako poseban. Ti ljudi koji čuvaju sveta mjesta i koji tu služe cijelog života i koji posvećuju svoj život tim čuvanju svetinja i službi u tim svetinjama, oni nose i veliku blagodat i zaista je prava radost biti u kontaktu sa tim svetim, smirenim i po svemu izuzetnim ljudima, a naročito kada zajedno služimo sve te službe, onda u tom kontaktu između dvije pomesne crkve zapravo stvaraju se ono jedinstvo koje prevazilazi svaki um. To je nešto što je najvrednije. Utvrđujemo jedinstvo pravoslavne crkve kroz naš susret, kroz našu liturgijsku, eharistijsku zajednicu, kroz svetu službu na kojoj se hranimo jednim hlebom nebeskim, a to je sam Gospod Isus Hristos koji nam daje svoju blagodat i svoj život. To je ono što daje jedan osjećaj punoće, da ste došli kao svoji kod svojih i zaista svaki hrišćanin osjeća se kao da je u svom zavičaju i čak možda i više kao da je u nekom svom prvobitnom zavičaju od koga je nekim čudom ili nekim grijehom bio otpao. Jer sveta zemlja, ona je zapravo i ikona Carstva Božjega, a naročito sveti grad Jerusalim, o kome u našim crkvenim knjigama, u našim bogosluženjima pjevamo kao o simbolu i slici vječnoga, nerazorivoga grada Jerusalima, a to je Carstvo Božje. Eto, koliko smo mi sad spremni da sve to doživimo, ali makar i nedostojni, imamo veliku duhovnu korist i veliki blagoslov i to je ono što nas pokreće i sljedeći put, ako Bog da, organizujemo neko takvo putovanje u sveta mjesta gdje zaista mnogo toga što smo u životu propuštili ovdje možemo nadoknaditi.
Prosvećeni vladiko, hvala vam najljepše što ste i nas koji nismo proputovali svetim putem i molim vas za blagoslov koji verujem da je uvijek pun blagodati Bože koje ste upravo doneli sve te zemlje.
Hvala i Bog vas blagoslovio i blagoslov od groba Gospodnjega i svetoga grada Jerusalima. Svima vama.